Til dig, der står og tøver i afdelingen for chips og snacks, husk, at fordi du har glemt din oplader, og det regner, må du netop nu gerne købe en stor pose franske kartofler. Det er okay, det er bare en undtagelse. I morgen tager du dig sammen for alvor. Husk dip.
Den flinke og belejlige tilladelse til at bryde dit løfte til dig selv om at skære ned på chips, du lige hørte, kom fra kreativ afdeling. Kreativ afdeling er en funktion, du har i din hjerne, som hjælper dig med at gøre det, du føler trang til, selvom din fornuft egentlig har besluttet noget andet. Det gør den ved at finde genveje og undtagelser, som gør, at du lige netop nu ikke behøver at gøre det fornuftige. Og dem serverer kreativ afdeling for dig, lige i den situation, hvor du mangler dem. Jeg er sikker på, at du ved, hvad jeg taler om. Med en god undtagelse fra kreativ afdeling, accepterer din fornuft lidt lettere, at du rækker hånden ud og putter noget usundt i indkøbskurven, for det er jo bare en undtagelse, ikke? Kreativ afdeling er en af de aktører i dit indre vaneliv, som vi skal stifte bekendtskab med i de kommende lektioner, for nu handler det nemlig om at gøre noget ved vanerne. Du lytter til Vaneinstituttet, og jeg hedder Anders Kolding Jørgensen. Jeg er adfærdspsykolog og rektor her på instituttet, hvor jeg hjælper dig med at lære at mestre dine vaner. Ikke med smarte tricks eller kurer, men ved at øge din vanebevidsthed, så du kan tage ansvar for dine vaner og din adfærd, fordi du rent faktisk forstår, hvad der foregår i dig. Jeg driver også Vaneklinikken, hvor jeg hjælper mennesker som dig med at få hul på deres uønskede og ofte fastgroede vaner. En del af de metoder og begreber, du hører om her, er faktisk udviklet sammen med mine klienter i klinikken. Gå ind på vaneinstituttet.dk og find de tidligere lektioner, hvis du vil have din baggrundsviden på plads. Her kan du også kontakte mig, hvis du har spørgsmål eller feedback. Og husk, det at producere podcast er jo i virkeligheden ret ensomt. Og jeg kan ikke se dig, mens du lytter. Derfor er det altid rart, når jeg får feedback. Så du er altid velkommen til at række ud, når vi støder ind i hinanden, eller send mig en e-mail på anders@vaneinstituttet.dk, hvis du har kommentarer eller spørgsmål til dagens lektion, eller bare vil sige hej. En af de væsentligste årsager til, at det kan være så svært at ændre vaner, er, at der er et ubehag forbundet med at gøre noget andet, end du plejer. Og det er faktisk ikke en fejl. Det er lige nøjagtigt den måde, dine vaner skal fungere på. Så hvis dine vaner er svære at ændre, er det ikke fordi du er i stykker. Det er faktisk fordi du fungerer. Og fordi du har et effektivt vanesystem, som både har formået at lære dig at gentage en adfærd, der fungerer nu og her, og at sikre, at du ikke pludselig gør noget andet. Men det betyder også, at hvis du med din fornuft beslutter dig til at gøre noget andet, end du plejer, altså at ændre en vane, så er det, at du kan opleve, at vanen gør modstand. At du oplever ubehagelige følelser. For det er den måde, din vane regulerer din adfærd på. Nemlig ved, at det bare føles rigtigere at gøre noget frem for noget andet. Prøv for eksempel at køre over i venstre side af vejen, når du kører hjem. Så ved du, hvad jeg taler om. Det føles ikke rart, vel? Og du får en voldsom trang til at køre over i højre side igen. Det er vanen, der regulerer din adfærd gennem de følelser, du oplever, så du gør det, der plejer at virke. Smart, ikke? Så mange bliver i vanen, fordi vi jo ved, at vanesmerter føles ubehagelige. Ja, selve udsigten til at opleve det der ubehag, kan faktisk afskrække os fra overhovedet at prøve at ændre noget. Og det er jo ingen skam. Sådan fungerer levende organismer jo. Men lad os lige stoppe op her og tage et reality check. For hvis du virkelig er så stærkt motiveret af at undgå ubehag, så prøv at overveje, om der i virkeligheden ikke også er ubehag forbundet med at adlyde en vane, du egentlig ikke er så tilfreds med. For hvis du har en vane, du er utilfreds med, så vil jeg gætte på, at du bruger mentale kræfter på meget andet end selve vaneadfærden. Hvis du for eksempel spiser mere slik, end du synes, du burde, så bruger du sandsynligvis en del længere tid på at forhandle med dig selv og tænke på vanen, end du gør på at spise slik. Det er faktisk ret krævende at skulle navigere i det ubehag, som opstår, når du på den ene side for eksempel har lyst til chokolade, men samtidig synes, at du ikke burde hverken have lyst til eller spise chokolade. faktisk er den indre konflikt allerede i sig selv ubehagelig. Så du bruger sandsynligvis en masse energi og tid på at kæmpe en indre skyttegravskrig, hvor du står der foran slikhylden eller slikskuffen og forhandler og forsøger at bekæmpe din adfærd med din viljestyrke og finde kompromiser, hvor du giver dig selv lov til at spise et stykke chokolade, men så skal det også være økologisk. Og hvis det ikke er ubehag nok, så har du måske endda skyld og skam og en lille smule selvhad, når du så falder i og kører en plade chokolade ned igen. Og så kan det hele begynde forfra bagefter. Du beslutter dig til, at nu skal der andre boller på suppen, og fra i næste uge tager du dig sammen, når du kommer med nye regler og benspænd for dig selv, og det hele kan fortsætte. Så hvis du har det omtrent sådan, så er det, du gør i dag, allerede fyldt med en masse ubehag, hvis du tænker over det. Det, jeg tilbyder dig her på Vaneinstituttet, er altså ikke at slippe for ubehag, men at bytte det rod af negative følelser og skyld og skam og uoverskueligheder, kontroltab og måske endda ligefrem usund adfærd, som du måske lever med i dag, ud med en selvindsigt, en selvkontrol. Og så altså det afgrænsede ubehag, der sommetider er forbundet med at gøre noget andet, end din vane vil have. For det skal du være klar over. Dine vaner regulerer din adfærd ved at få det, du plejer til at føles rigtigt, og afvigelser til at føles forkerte. Derfor er det sommetider ubehageligt at ændre vaner. Jeg fortæller det her, for at du skal forstå, at jeg ikke er en af de mirakeleksperter, som fortæller, at jeg har en fidus, og at du bare kan gøre et eller andet, og der findes en genvej helt uden pris. Selvom det jo er det, du helst vil høre, ikke? Det jeg fortæller dig er, at hvis du bruger tid på at lære, hvad der foregår i dig, når dine vaner arbejder, og hvis du begynder at øve dig i at styre din opmærksomhed hen, hvor det sker, og er forberedt på de reaktioner, du mærker i mødet med dine vaner, og når du forstår, hvordan det at ændre vaner ikke kun er et spørgsmål om at navigere igennem impulserne den næste time, men hænger sammen med dit liv og den, du gerne vil være dag efter dag ud i fremtiden, så kan du løfte din vanebevidsthed og se på dine vaner i et større perspektiv. Og når du så vender tilbage og ser på din vaneadfærd med den nye vanebevidsthed, så er jeg ret sikker på, at du vil opleve, at den vane, der før var overvældende og frustrerende, fordi du ikke forstod den, nu vil være forudsigelig og håndterbar. Til at deale med, lettere at overkomme. Hvor dine vaner bare dukkede op, og du ikke vidste, hvad du skulle gøre ved dem, ud over at bekæmpe dem med din viljestyrke, så forstår du nu, hvad der foregår, hvad du kan forvente, og ikke mindst, hvordan du kommer igennem de helt konkrete nu- og her-situationer, som jo er vanernes domæne. Så mit mål er ikke at lære dig en genvej, for den findes ikke. Målet er at lære dig at forstå, hvordan dine vaner virker, så du kan påtage dig ansvaret for det, du gør. Når du går omkring uden at være vanebevidst, kalder jeg det, at du går omkring nede i vanelabyrinten. Nede i vanelabyrinten har du et meget begrænset overblik. Du ser ikke ret langt frem. Du oplever bare, at du igen og igen oplever fristelser, følelser og impulser, som du prøver at navigere i. Måske ved hjælp af regler, selvbebrejdelser og forhandlinger. Nede i vanelabyrinten håndterer du dine vaner meget kortsigtet, og de følelser, der opstår, kommer overraskende og føles overvældende og uhåndterbare. Der, hvor jeg vil hjælpe dig hen, er, at jeg vil løfte dig op over vanelabyrinten. Du har stadig vaner, men du kan se mønstret i dem. Du kan se, hvordan vanen vil trække i dig i de samme situationer igen og igen. Du er forberedt på, hvordan det vil føles, og du ved, at kreativ afdeling lige vil ringe til dig med de sædvanlige dårlige undskyldninger, lige når du prøver at træffe et valg. Helt som de plejer. Du ser med andre ord vanen som noget forståeligt og forudsigeligt frem for at stå nede i labyrinten og pludselig opleve, at du føler trang til slik, mens du har lidt ondt af dig selv. Den måde, man formulerer sit vaneproblem på, når man ser det oppefra med vanebevidsthed, er ofte anderledes end den måde, det ser ud på nede i vanelabyrinten. Derfor vil jeg nu prøve at tage dig igennem en proces, som begynder med en adfærd, der dukker uønsket op igen og igen nede i labyrinten, og ender med et vaneproblem, som er formuleret på en måde, så du kan arbejde systematisk med det. Og første opgave i vanearbejdet er nemlig at formulere sit vaneproblem rigtigt. Et af problemerne, når man vil arbejde med sine vaner, er, at opmærksomheden farer rundt. Man tænker på det, man gør, man ikke burde gøre, på trangen, man oplever, på slik eller hvad vanen nu handler om. Man producerer undskyldninger, forhandler med sine undskyldninger, giver sig selv skyld og spekulerer på, hvad andre tænker osv. osv. Alt imens ens vaner træffer nogle beslutninger, som man ikke helt kan få greb om bag om ryggen på en. Så det første, jeg gør lige nu, er at bede dig tæmme og tage styring over din opmærksomhed. Din opmærksomhed er dit allerstærkeste redskab, hvis jeg skal hjælpe dig med at ændre dine vaner. Faktisk vil jeg sige, at hvis du kan håndtere din opmærksomhed og de følelser, der går igennem kroppen på dig, når vanerne arbejder, så er selve vaneadfærden ikke nogen stor udfordring. Den lader jeg lige stå et øjeblik. Det næste, du skal gøre, hvis du gerne vil arbejde med en vane, er at zoome ind og være meget specifik. Spørg dig selv, hvilken vane har jeg i dag, jeg gerne vil forandre eller slippe for? Et af de problemer, der ofte besværliggør vanearbejdet, er jo netop mangel på fokus, at opmærksomheden farer rundt. Og det er, at du er ved at aflære. Så første skridt er at gøre opgaven klar. Så nu arbejder du med én vane ad gangen. Præcist og fokuseret. Du dropper faktisk at ændre noget som helst andet hos dig selv, mens du arbejder med den ene vane. Sker det, er det fint. Men de andre vaner og alle de andre ting, du er utilfreds med, de er ikke på din to-do-liste lige nu. Så det allerførste skridt er at skabe arbejdsro og fokus. Og nu ved jeg jo i sagens natur ikke, hvilken vane du kæmper med, eller om du overhovedet kæmper med nogen. Det kan være, at du bare lytter, fordi det er spændende, eller du er fagligt interesseret, og det er du i høj grad velkommen til. Men for at det, jeg fortæller, skal være til at forstå, vil jeg bruge et eksempel. Ellers bliver det nemlig meget hurtigt abstrakt. Man kan se det sådan, at der både findes vaner, du gerne vil af med, for eksempel at spise slik eller bide negle, og så findes der vaner, du ikke har, men gerne ville have, for eksempel at motionere eller strikke. Og selvom de egentlig fungerer på samme måde, så opleves de forskelligt. Og de eksempler, jeg bruger i den her lektion, de vil handle om vaner, du har og gerne vil ændre af med. Det er dem, man populært vil kalde for dårlige vaner. Og det er dem, som de fleste mennesker henvender sig med til mig. Og jeg ved faktisk, hvilken problemvane de fleste mennesker henvender sig i vaneklinikken med. Og der kan jeg jo hente mit eksempel fra. Det mest almindelige problem, folk henvender sig med, er, at de bredt sagt snakker mere, end de har lyst til med deres fornuft. Altså, at de spiser noget, som ikke er mad, mens de har en bevidst forestilling om, at de ikke burde, og at deres adfærd ikke opleves som forståelig eller direkte reguleret af deres vilje. Og nu må jeg heller lige understrege, at her på Vaneinstituttet er det ikke i sig selv en problemvane at snakke. Ikke engang at spise et kilo matadormix med mælk på til morgenmad hver dag. En problemvane, det er udelukkende et begreb, jeg bruger om den vane, du selv oplever som et problem, og som du derfor gerne vil ændre. Jeg er ikke dommer over dit liv og dine vaner. Verden er stor, mennesket er smukt, og der er mange måder at leve sit liv på. Men da det at snakke mere, end man med sin fornuft synes er okay, både er et meget almindeligt problem, og samtidig også er en adfærd, du måske på et eller andet tidspunkt i dit liv har oplevet, og eksemplet faktisk også er relativt let at overføre til andre vaner, så vil jeg her bruge den vane til at illustrere metoden her og nu. Så nu vil jeg prøve at illustrere den metode, jeg bruger ved at arbejde videre med snakkevanen, og også foretage nogle flere gæt hen ad vejen. Netop for at give dig en idé om, hvordan jeg spørger ind til vanerne. Så den vane, vi skal arbejde med, problemvanen, er altså nu at snakke for meget. Nu hvor vi har en konkret vane, er næste opgave at afdække mønstret bag vanen. For mange kommer denne øvelse som lidt af en åbenbaring, at vanen ikke bare opstår, men at der er et mønster, der går igen, kan overraskende nok komme som en ny erkendelse for mange mennesker. Vi fokuserer derfor nu opmærksomheden på at gennemskue vanemønstret. Og lad os lige genopfriske lidt baggrund. Der er groft sagt to måder, din adfærd kan sættes i gang på. Den ene er, at du træffer en bevidst beslutning om at gøre noget. Du beslutter måske til at ringe til din mor, eller læse en bog, eller tænde for en podcast. Bevidst adfærd har den store fordel, at du er fri til at handle med din fornuft og din viden, og måske gøre helt nye ting, du aldrig har prøvet før. Men ulempen ved bevidst adfærd er, at det er så krævende at foretage bevidste handlinger, at du ikke kan foretage dig ret mange af gangen, og at du samtidig kan have svært ved at huske at udføre dem. Derfor fungerer en rigtig stor del af din adfærd på en anden måde. Hvis ikke din adfærd sættes i gang som en bevidst beslutning, kan den sættes i gang som en reaktion på noget. Her reagerer du mere eller mindre ubevidst på noget, du oplever. For eksempel en følelse eller en ydre virkelighed. Du føler sult og går hen og åbner køleskabet, uden helt at vide, hvad du kigger efter, eller du ser bussen komme og tager buskortet frem. Fordelen ved den slags reaktiv adfærd er, at du ikke behøver at bruge mentale kræfter på at huske den med din bevidsthed. Så din bevidsthed kan du bruge til andre ting imens. Du kan for eksempel koncentrere dig om at høre podcast, mens du automatisk gennemgår alle de reaktive adfærdsrutiner, der er forbundet med at køre tog, cykel eller bil hjem fra arbejde. Ulempen ved den slags reaktiv adfærd, som jo er det, vi kalder vaner her på instituttet, er, at det kan være meget svært at justere på en adfærd, man ikke er bevidst om. Vaner er altså reaktioner på situationer. Det er sådan, din vaneadfærd fungerer. Og det er derfor, vanesituationerne er så fuldkommen centralt et begreb i vanearbejdet. For hvis du ikke kender situationen, som din vane reagerer på, så kan du helt enkelt ikke forstå vanen. Så står du bare med en adfærd, der dukker op, helt uforklarligt, og hvad stiller man op med den? At snakke i det her tilfælde er jo nemlig kun vaneadfærden. Adfærden er den, der er synlig og let at få øje på, men dine vaner er reaktioner, og for at arbejde med vores vane, skal vi altså finde den anden halvdel af vanen. Den situation, som adfærden er en typisk reaktion på. Så lad os prøve at finde en. For du snakker sandsynligvis ikke bare løs, helt tilfældigt, når du er i bad for eksempel eller cykler. Din hverdag består for det meste af gentagelser, så hvis du virkelig har en vaneadfærd, så har den sandsynligvis fundet en plads i det mønster af gentagelser. Eller måske snarere en del forskellige pladser. Men lige nu er vi faktisk på udkig efter én situation, vi kan arbejde med. Så spørgsmålet her vil være, hvornår snakker du typisk? Og her kan du som sagt skifte snakke ud med enhver anden vaneadfærd, du gerne vil undersøge. Og her kigger vi særligt efter en typisk situation, som fylder meget. Gerne den, hvor du oftest oplever, at du snakker eller har svært ved at styre det. Den, hvor det vil batte, hvis vi kunne flytte noget lige der. Og en situation kan være alt. Det behøver ikke at være en fysisk situation. Det kan være, at du for eksempel bliver ked af det, eller har skændtes med kæresten, eller er sulten, eller bare kommer i tanke om snacks, eller får øje på dem. Her vil jeg igen trække på mine erfaringer fra klinikken og komme med endnu et kvalificeret gæt, som kan bringe os videre. For det, der går igen, er, at folk fortæller, at de sætter sig foran fjernsynet om aftenen, efter de har spist, og de eventuelle unger er puttet, og spiser slik, snakker, drikker rødvin eller sodavand som et fast tilbagevendende fænomen. Så lad os antage, at det er en typisk situation. At sidde foran fjernsynet om aftenen og spise slik, chips og eller kage, eller hvad ens foretrukne snacks nu er. Situationen er, at du er hjemme foran fjernsynet. Adfærden i den situation er, at du snakker, og tilsammen er det en vane. Nu kan vi begynde at se et mønster. Nu hvor vi har fundet en situation, som vanen er en reaktion på, får vi mulighed for at gøre noget, som plejer at overraske mine klienter, og som måske vil overraske dig. For nu fortæller jeg dig nemlig, at vi ikke skal interessere os ret meget for snacks, eller for at spise snacks. Og det er der to grunde til. For det første er selve det at fokusere på adfærden. Her er købe snacks, spise snacks, tælle kalorier i snacks, prøve at undgå snacks, producere indre reklamefilm, der handler om snacks. Det er jo en del af det mønster, som du har hængt fast i, måske i årevis. Det er faktisk en del af din vane. Og det mønster skal ikke styrkes, det skal brydes. Derfor skal vi prøve at undgå at sove omkring i det. Du har ikke brug for mere af det samme, vel? Men den allervigtigste årsag er, at det slet ikke er snacks, der er problemet her. Snacks er faktisk dit bedste bud på en løsning i den konkrete situation. Derfor vender jeg mig nu mentalt 180 grader og kigger væk fra snacks og begynder at interessere mig for den situation, vi lige har opdaget. Vanesituationen. Det er den situation, som du har vendet dig til at komme igennem ved hjælp af snacks, og nu har vi jo mulighed for at flytte vores perspektiv op over labyrinten. For hvad sker der egentlig her? Du er kommet hjem og har spist. Du skal nu have en aften til at gå. Nede i vanelabyrinten prøver du nu at komme igennem aftens følelser med slik og tv og en masse dialog med dig selv. Så det første spørgsmål, jeg vil stille dig nu er, tror du, at der vil komme flere af den slags aftener, hvor du er kommet hjem efter en arbejdsdag og har spist aftensmad, og nu skal have aften til at gå? Hvad sker der, hvis vi lige bruger den viden, vi allerede har, og prøver at bevæge os op over labyrinten? Når vi kigger ned i labyrinten oppefra, kan vi jo se dig komme hjem fra arbejdet i morgen, næste uge, næste år, og hver aften kæmpe med aftens tomhed og de følelser, som dagen har afsat i dig. Og du kan se dig selv gå ud i køkkenet til slikskabet, måske lidt skamfuld, måske ambivalent, mens tanker om vægt og måske lidt selvlede lige flimmer forbi, og du måske forhandler lidt med dig selv. Det, jeg vil begynde at interessere mig for nu, det er faktisk de følelser, der opstår i dig om aftenen, som vil opstå i dig i aften og i næste uge og i ugen efter. Hvordan har du det egentlig på det tidspunkt af dagen? Har du haft en hård dag? En hård dag på arbejdet? Og måske har du stået med indkøb, mad og familie? Og nu synes du måske, det er lidt synd for dig? Og du trænger måske til lidt trøst, til at være lidt god ved dig selv? Det er i hvert fald nogle ret typiske følelser for mennesker, der snakker for meget. Men lad os lige stoppe op her og se på den strategi, du har i dag, hver gang du har haft en hård dag. Er der nogle grundantagelser her, som du måske kunne se på med et nøgternt blik? Måske du synes, at du har lov til at spise chips, fordi du har haft en hård dag, som en belønning og en trøst. Men er det virkelig en belønning og en trøst at spise en pose chips? Har du tænkt over det? Får du det i virkeligheden godt med dig selv, når du har kørt en jumbo-pose fra Kims ned? Bliver du trøstet? Eller sidder du måske snarere der i stolen med fedtede fingre og chipsekrummer på maven og en lidt flov og oppustet fornemmelse i kroppen, mens du slår dig selv i hovedet? Er den pose chips i virkeligheden det, du fortæller dig selv, den er? Eller er det i virkeligheden sådan, at du igen og igen i fremtiden vil træffe et valg om at gøre noget, du egentlig ikke er glad for, fordi du aldrig har opdaget mønstret før og stillet spørgsmålstegn ved det? Det giver nemlig slet ikke mening at prøve at ændre en vane, hvis man samtidig har den grundantagelse, at ens vane er nødvendig og den eneste rigtige adfærd i en situation. For hvis nu tynde skiver af kartoffel, som er stegt i fedt og saltet, virkelig er den eneste rigtige måde at håndtere svære følelser på, jamen så er det da helt idiotisk at nægte dig selv dem, ikke? Det er faktisk først, når du får set kritisk på dine helt basale sandheder, du går og fortæller dig selv, at du kan komme videre. Så hvis vi nu gør det, så kunne dit oprindelige problem, at du snakker for meget uden at kunne forstå hvorfor, måske i virkeligheden være kommet til at se omtrent sådan her ud. Når det bliver aften, oplever du ofte træthed og selvmedlidenhed. Derfor har du lært dig selv at yde dig selv selvomsorg, og det er en helt naturlig og positiv ting. Det gør du i dag ved at spise en masse snacks foran fjernsynet. Derefter føler du dig oppustet i kroppen og skyldig og lidt ked af det, og du fortæller dig selv, at du må tage dig sammen i morgen, hvor det hele i øvrigt gentager sig. For nogle af jer vil denne beskrivelse sikkert ramme plet, og for andre vil den måske være uden for skiven. Men det du skal lægge mærke til er, at vi nu er begyndt at arbejde med den situation, du er i, frem for med den adfærd, du oplever. Vi arbejder med de følelser, der trækker i dig. Ikke som dig, der føler snakketrang, eller hvad din vane nu handler om lige nu og her, men som en situation, som vi kan forudse, som vil komme igen, og hvor vi kan begynde at overskue det, der sker i dig og omkring dig, når din vane er på spil. Vi er altså ved at løfte os op over labyrinten. Vi ved, hvornår vanen vil trække i dig. Vi ved, hvilke følelser der er på spil. Og vi kan måske også i virkeligheden se lidt mere nøgternt på selve adfærden. Er den i virkeligheden den selvforkælelse og belønning, som du har fortalt dig selv, den er? Og spørgsmålet er så, hvis jeg nu fortalte dig, at du faktisk vil komme hjem og være træt efter en hård dag, mange, mange gange resten af dit liv, og at du også vil få behov for selvomsorg mange gange fremover, lige netop i den situation. Hvordan kunne du egentlig tænke dig, at du løste det problem? Når du går ned i vanelabyrinten, og dine følelser bare trækker i dig, uden at du forstår hvorfor, så er det jo svært at have et overblik til at gøre noget. Jo tættere du er på situationen, jo større er sandsynligheden for, at følelserne og vanerne vinder. Men heroppe over labyrinten, der kan du jo se et andet og måske lidt større problem end bare din snakketrang. Du kan se det problem, det er at skulle dele med de følelser, som livet giver dig i aften og mange, mange aftener fremover, på en måde, du kan være tilfreds med. Mere tilfreds end den adfærd, du har lært dig selv i dag. Og lige meget hvilken problemvane du har, så er det faktisk ofte her, du ender efter den første fase i vanearbejdet. Så lad os stoppe for i dag. Vi begyndte med at rende rundt nede i labyrinten og føle trang til snacks, uden at forstå hvorfor, og vi endte med at stå oppe over labyrinten og se på de tanker og følelser, der opstår efter en lang dag, når du sætter dig foran tv'et aften efter aften. Vi fik altså formuleret problemet som et vaneproblem, vi kan begynde at arbejde seriøst med. I næste lektion fortsætter vi med at arbejde med dette eksempel. Medmindre jeg får en lytterstorm af folk, der fortæller, at det er det dummeste, I længe har hørt. Her vil I igen stifte bekendtskab med kreativ afdeling. Vi vil se på vaneimpulserne, som trækker i dig for at få dig til at gøre, som du plejer. Og vi vil sikkert også se på nogle af de vanekæder, der ofte er på spil her. For hvordan kan det for eksempel være, at der netop er snacks ude i dit skab, når snakketrangen melder sig? Hvordan er de mon kommet der? Det, du skal tage med fra denne lektion, er, at din vaneadfærd optræder i situationer. Og at du, når du først fokuserer din opmærksomhed, relativt let kan opdage, hvilke af de situationer, der nok vil gentage sig. Og begynde at fokusere på dem, frem for på selve adfærden. Og det, du skal kigge og altså mærke efter, er, hvilke følelser, der egentlig prøver at skubbe til din adfærd i de situationer. For hvis du ikke er bevidst om dem, træffer de beslutninger på dine vegne ved at hjælpe dig til at gøre det, som du plejer, det, som føles rigtigst. Vi skal også arbejde med, hvordan du lærer at eje situationen og at være i de svære følelser, indtil de forsvinder igen, for det gør de. Hvis du kan lide det arbejde, jeg laver her på Vaneinstituttet, og synes, at andre kan have glæde af at vide mere om deres vaner, så del podcasten med dem, du kender. Du kan jo bare fortælle om den. De kan selv finde den der, hvor de plejer at høre deres podcast. Og hvis du giver den en god rating og en kommentar på Apple Podcast, så vil Apple selv foreslå den til flere. Og hvis du får lyst til selv at arbejde med dine problemvaner, så er du velkommen til at gå ind på vaneklinikken.dk og skrive et par ord, så vender jeg tilbage hurtigst muligt. Jeg arbejder med andre vaner end snakkevaner, og jeg har som psykolog tavshedspligt. Første samtale er gratis. Og hvis du sidder med en gruppe kolleger eller planlægger en faglig konference og synes, at der mangler et skud vanebevidsthed, så kan I booke mig til et foredrag. Du finder kontaktinfo i shownoterne. Tusind tak, fordi du har valgt at bruge et stykke af dit liv på at være studerende her på Vaneinstituttet. Det betyder meget for mig. For uden dig, så var denne podcast jo bare en mand, der sidder i sit arbejdsværelse på Sydstævns og taler med sin computer. Vi høres ved. Jeg tror på dig.